түшкү саат бир ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, Азаттык 30 марттагы түшкү уктуруусун баштайт алдыдагы жарым саатта. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы кечээ өткөн президенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 91.1% катышканын билдирди.
As Karimov enters his 26th year in power.
Өзбекстандагы саясий туткундар миңдеп саналат. Мурдагы советтик жумхуриятлардын бир да өлкөсүндө мындай жок.
Кыргызстанда аутист балдарга кандай шарттар түзүлгөн? Студиянын коногу менен дал ушул темада маек курабыз. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды, ошондой эле Бишкекте өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу угаласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 30 март, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофонду кесиптешим Али Токтоконов.
Рахмат. Кыргызстандын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын мурдагы ректору ШЧБ кызмат абалынан кыянат пайдаланып коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында аталган комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматына ушул жылдын 15 февралында кыргызстандык жаран кайрылып, мурдагы ректорго чара көрүүнү өтүнгөн.
Билим берүү жана илим министрлигинин аудиторлорунун текшерүүсүндө бул факт толугу менен такталып, жалпысынан мамлекеттик казынага 300 638 сом чыгым келтирилгендиги такталды. Бул факт боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан 27 март күнү кылмыш кодексинин 304-беренеси боюнча кылмыш козголду. Бул кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси болуп эсептелет,
деди Сулайманов. УКМК ШЧБ деп белгилеп жаткан адам академиянын мурдагы ректору Чыңгыз Болотович Шамшиев болушу ыктымал. Аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин вице президенти болуп иштейт. Аталган окуу жайга байланышканыбызда Шамшиев 6 марттан бери чет өлкөдө иш сапарда экенин, башка комментарий бере албай тургандыктарын айтышты. Ошондой эле УКМК бир дүйнөнүн Оштогу кеңсесин тинтүү мыйзамдуу экенин айтууда. УКМКнын билдиришинче, бир дүйнө Кыргызстандын Оштогу кеңсесин жана анын эки кызматкеринин үйүн тинтүү учурунда диний маанайдагы DVD дисктер, флешкалар, баракчалар табылган. Алар теологиялык экспертизага жиберилген. Адвокаттар кеңеши болсо, өткөн жумада бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын Оштогу кеңсеси жана уюмдун юристтери Хусанбай Салиев менен Валерий Вахитовдун үйлөрү УКМК тарабынан тинтүүгө алынганын сындап чыгышкан. Кеңеш тараткан билдирүүдө бул аракет адвокаттардын көз карандысыз ишмердүүлүк жүргүзүү укугун басмырлайт деп айтылат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бул окуя боюнча башкы прокуратурага арыз жазды. Социал-демократтар партиясынын коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясынын төрагасы Ренат Самудинов саунасы бар саясатчыларды шайлоого чакырат. Журналисттик иликтөөнүн жана ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кээ бир депутаттар, алардын туугандары, маданият жана мамлекеттик кызматкерлер интим кызматтарды сунуштаган жайларга тиешеси бардыгы аныкталды. Мисалы, Жогорку кеңеш депутаттары Ыргал Кадыралиева, Турсунбай Бакир уулу, Турсунтай Салимов, Ахматбек Келдибеков жана экс депутат Урмат Аманбаева, Оштогу улуттук драма театрынын директору Асан Мансуров. Бул боюнча компетенттүү органдарды объективдүү иликтөөгө чакырабыз. Интимдик кызмат сунуштаган жайларга тиешеси бар адамдар кирген партияларга добуш бербөөгө чакырабыз. Биздин партиядагы Кадыралиева, Салимовторду дагы келерки шайлоодо тизмеге кошпоону талап кылабыз, деди Самдинов. Өткөн аптада Азаттыктын саясатташкан сауналар аттуу иликтөөсүндө бир катар аткаминерлердин туугандарына таандык сауналарда интимдик кызмат көрсөтүүлөрү ашкереленген. Кар калың жаагандыгына байланыштуу Ош шаарындагы мектептерге жана ооруканаларга жылуулук берүү кайрадан жандандырылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан кабарлашты. Күндүн ысыгандыгына байланыштуу Ош шаарынын мэринин буйругу менен калага жылуулук берүү 24 марттан баштап токтотулган болчу. Кечээтен бери жаап жаткан кардын калыңдыгы учурда Ошто 10 сантиметрге жетти. Ошондой эле калың карга байланыштуу Ош Бишкек жолундагы төө ашуудан ондогон унаалар өтө албай турат. Эфир башталарына аз калганда төө ашуу ашуусунан жүк ташуучу унаалардын биринин айдоочусу Алмаз Казакбеков Азаттыкка чалып жагдайды айтып берди. Биз бул боюнча дагы кененирээк токтолобуз кийинчерээк. Олимпиада жыйынтыгына нааразылар митингге чыкты. Ушул тапта Билим берүү министрлигинин алдында мектептер аралык республикалык олимпиаданын жыйынтыгына нааразы болгон 4 ата-эне балдар менен митингге чыгышты. Биздин балдардын туура чыккан эсептерин жокко чыгарып, биринчи орунду өзүнүн небересине берип койду. Уткан Усубалиева Малика Олимпиада өткөрүү комиссиясынын төрайымынын небереси экендигине далилдерибиз бар. Азыр бул жерде Таластагы Бишкектеги Себат лицейлеринин номер 28 мектептин окуучуларынын ата-энелери турабыз. Министрликтен өкүлдөр чыгып бир жумада териштирип беребиз дешти. Бирок бүгүн балдарга сыйлыктарды тапшырып коюшту, деди митингге чыккан ата-энелердин бири Назира Абдыраимова. Бул боюнча Билим берүү министрлиги менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Эртең 31 мартта жеке тараптар үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу салык кызматынан кабарлашты. Ага чейин декларацияны мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, менчигинде салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жана жер участогу бар жеке жактар юридикалык жакты түзбөй туруп ишмердиктерин ишке ашырышкан дыйкан жана фермердик чарбалар тапшырууга милдеттүү. Салык органдары эрте мененки 9:00 түнкү 24:00 чейин иштешет. Декларацияны убагында тапшырбагандарга 2000 сом өлчөмүндө айып салынат. Эми эл аралык жаңылыктарга келели. Тунисте 10,000 деген адам терроризмге каршы жүрүшкө чыкты. Жекшемби күнү жүрүшкө чыккандардын акциясы Тунис эркин, терроризмге жол жок деген ураан астында өттү. Алар Бардо музейине чейин жөө басып барышты. Аталган музейде 18 март күнү экстремисттердин огунан 20 ашуун адам мерт кеткен болчу. Жүрүшкө дүйнө лидерлеринен Франция президенти Франсуа Олланд жана Италия премьер-министри Маттео Ренци да катышты. Тунис бийлиги ушул тапта террорчуларга каршы аракетти күчөткөн. Ишемби күнү Гафса провинциясында өткөн антитеррордук операциянын жүрүшүндө 9 согушкер өлтүрүлгөнүн арасында музейге чабуул койгондордун башчысы деп эсептелген шектелген түү алжирлик Локман Абу Сахру да бар экенин өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлаган. Мендеги акыркы жаңылыктар мына ушул. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефонду интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 30 мартка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллар 63 сом 89 тиен, 1 евро 73 сом 48 тиен, 1 рубль 1 сом 13 тиен, ал эми казак теңгеси 34 тиен. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле, калың жааган кар өлкөбүздө бир топ ыңгайсыздыктарды пайдаланды. Синоптиктер 31 мартка чейин республикада жаан чачындуу, мезгил-мезгил менен кар жаап, суук аба ырайы күтүлөрүн маалымдашты. Ал арада мындай аба ырайынан улам бир катар мөбө дарактардын суугуруп кеткендиги да айтылууда. Баткендеги өрүк бактарына аба ырайы тийгизген таасирин билүү үчүн аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айтаровго түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам.
Жеңиш, айтсаңыз, ушул кече жааган калың кардан улам Баткенде азыр абал кандай?
Учурда ушул Баткенде жайкын тургундары дээрлик баары эле калк ушул талкуулаганы ушул маселе болуп жатат. Анткени областтын аймагындагы өрүк бактарынын дээрлик бир 80% чейин гүлүн ачып турган мезгил болчу. Мына кеч түнү менен жааган кар ушул өрүк дарактарынын айрыкча бир 70% чейин түшүмдүүлүгүн тартты деп айтып атышат. Айрыкча тоолуу аймактарда эми эле гүлүн ачып баштаган, бүчүрүн ачып баштаган өрүктөр чоң эле таасир берди. Мындан тышкары бул аймактагы ушул малинага, мындан тышкары эрте эгилүүчү картошка, сабизге дагы таасирин берди. Айрыкча аялдардын кирешеси болуп турган бул ушул жашылча жемиштерди көчөтүн өсүрүүчү парниктерде дагы бир топ таасирин тийгизип, аялдар азыр эми парникте кайрадан эксекпи же дагы эки күнгө созулчу болсо 100% чейин ушул кирешелерибизден арылып калабызбы дегендей туруп атышат. Ал эми илгертеден эле айтылып келген, бул ушул өрүктү сууктан кайсыл бир бөлүгү сакталып калынышы мүмкүн дейт. Ошого үмүтү артып атышат. Бир 30% чейинки түшүмдүүлүк калып калар деген үмүт бар азырынча.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал бул тууралуу Азаттыктын кечки баяндарында да кененирээк толугураак айтып бермекчи. ОБОДО түш казаттык бири үздүү баяндар бөлүгүнөн өтсөк, Кыргызстан мамлекетинин колундагы макмал алтын комбинаты оор мезгилдерди баштан кечирүүдө. Алтын казып алуу кескин кыскарып, комбинаттын келечеги суроо алдында турат. Айлык акылары кечигип калгандыктан жумушчулар иш таштоого чыгып, бирок маселе чечилгенин жетекчилик билдирди. Комбинаттын айланасында түзүлгөн кырдаал тууралуу Айданбек Акматулу айтып берет.
Тогузторо районундагы макмал алтын комбинаты 1986 ишке кирилген. Андан бери Кыргызстанга 20 тоннадан ашуун алтын берген. Азыркы кезде комбинат Тогузторо районунун бюджетинин кирешесинин 95% берип, районду кайсы бир деңгээлде багып турат. Комбинатта жалпысынан 1200 киши иштейт. Мына ушул алтын кен акыркы жылдары абдан эле аксап, айына 10-20 килограмм гана алтын казып алган учурлар болуп жатат. Бул өз кезегинде айлык акылардын төлөнүшүнө, комбинатты кайра жабдуу, шахталарды жаңы техникалар менен камсыздоо, геологиялык чалгындоо иштерине терс таасирин тийгизип жатат. Март айында айлык акыларды берүү бир жумага кечигип калганда кендин жумушчулары өткөн жумада ошол иш таштоого чыгышкан. Бирок айлык акылар которулуп түзгөн кырдаалды иликтөө үчүн Кыргыз алтынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Абдрахманов башында турган комиссия Тогузторого жөнөтүлдү. Бул тууралуу маалымдаган Кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов айлык акылардын кечигиш себептери тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Макмал комбинаты аякы мына быйылкы эле 3 айда алсак 3 айда планды 50-60% аткарбай келди эле. Ошол да бир кичине себеп болуп анан кысталып анан башка филиалдардын эсебинен 27%ндө акчаларын төлөп бердик.
Мамытовдун айтымында макмал комбинатын андан ары иштетүү үчүн кылдоо жана чыгыш зонада жайгашкан кенди ишке киргизиш керек. Бирок аларды ишке киргизүү үчүн 3-4 жыл убакыт жана каражат керек. Макмал алтын комбинатынын мурунку жетекчилеринин бири Макса Жээналиев бул кендерди ачууга жана макмал комбинатын кайра жабдууга көп каражат керек дейт.
Мисалы разведка кылса, разведка жагына наркы жана кенди жер астынан иштетүүнү жолго коюш үчүн ошол где-то бир 5%ден төмөн болбойт. А берки реконструкция бул өзү 30-50 миллион долларга чейин чабыш керек да. Анан ансыз өзү кыйын акыбалда болот. Эми дагы азыр жакшы дагы ушул булор болбос дегени менен баягы эмгекчилерди иш менен камсыз кылып иштетип тырышып атышат да.
Жээналиев комбинат 86-жылы курулганын, андан бери ал 10 жылга гана эсептелип өтө эскирип калганын кошумчалады. Макмал алтын комбинатынын эскилиги мына ушундай эскилиги жетилип оор абалда турат, бирок ал абалды андан дагы оорлоткон коррупция жана каралардын басымы болуп жатканын адам укугун коргоочу уюмдардын өкүлдөрү билдирип, комбинаттын айрым жумушчулары аны тастыктап жатышат. Маселен, эр айдоочу укук коргоо уюмунун жетекчиси Качкын Булатов комбинатта каралардын таасири жана уурулук аябай күч алган дейт.
Бул жерде аябай кырдаал катуу, экинчиден бул жерде уурулук аябай катуу орун алган. Анан ошол эле Тогузторонун жанагы криминалитеттери аябай чоң орун алган. Аны муну мисалы Сагынбек Абдрахманов деле билет, Токон Мамытов деле билет, АКС деле билет, прокуратура деле билет, бирок ошо өзүлөрү кара көрбөй аткандыктан.
Качкын Булатов комбинаттын мурунку жетекчиси Жолдош Алымбеков 3-4 ай иштеген мезгилде уурулук абдан күчөгөнүн айтып, ал иштен ошондуктан алынганын, бирок кылмыш козголбой калганын кошумчалады. Макмал алтын комбинатынын жумушчусу Урмат Токтожумаев комбинатта уурулук жана каралардын таасири тууралуу Качкын Булатовдун сөзү туура дейт.
Качкынбаевке айтып ошол жанагы ошолор сот кылып атат деген ал туура менен кошулам Качкынбаевкеге. Ошондой иштер болуп атат, ошондой коркутуулар болуп атат. Бишкекке барсак деле, каякка барсак деле биздин алдыбыздан келип тосуп ошондой иштер болуп атат да.
Токтожумаевдин айтымында жумушчулардын айлык акысы мына ушул иштерге карабай берилип, азыр иш кайра башталып жатат. Макмалда кырдаалдын өтө оор экенин алар жакында эле биринчи вице премьер министр Стайрбек Сарпашев менен жолугушууда түшүндүрүп беришкен. Ошол эле мезгилде дейт, биз өзүбүз бир айда араң 9 килограмм алтын өндүрүп туруп, айлык акылар талап кылуу дагы биз үчүн оор болуп жатат деп Токтожумаев бизге маалымдады.
Чоң рахмат. Студияда кабарчыбыз Айданбек Акматулу болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берилүүлөрүнөн тыңдаңыздар. Ал эми биз уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы 29 марттагы президенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 91.1% катышканын, ал менен бирге төрага Мирзоолук Бек Абдусаломов эч кандай мыйзам бузуулар катталбаганын белгиледи. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары дүйшөмбү күнү жарыяланбакчы, бирок азыртан эле Ислам Каримов 4 жолу президенттикке шайланганын айта берсе болот. Теманы кабарчыбыз Айнура Жешек кызы улантат.
77 жаштагы мамлекет башчы менен бирге бул жолку шайлоодо дагы 3 талапкер атсалышты. Бирок сынчылар Элдик демократиялык партиянын өкүлү Хотамжон Кетмонов, Социал-демократиялык Адилет партиясынан Аримон Умаров жана Улуттук кайра жаралуу партиясынан Акмаль Саидов бийликчил партиялардын өкүлдөрү экенин, Каримовдун пайдасына активдүү үгүттөп келишкенин айтышат. Өзбекстандык укук коргоочу учурда Парижде жашаган Мутабар Тажибаевнын айтымында чыныгы оппозициянын бир да өкүлүнө шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Өзбекстандагы оппозиция жок кылынган, түрмөгө отургузулган, сүргүнгө айдалган же өлтүрүлгөн, дейт өзү бир кездери саясий туткун болгон Тажибаева. Ал эми Human Rights Watch укук коргоо уюмунун талдоочусу Стив Свердлов Каримов бийликте турган 26 жылдын ичинде адам укуктарынын абалы начарлаганын мындайча айтат.
As Karimov enters his 26th year in power,
Өзбекстандагы саясий туткундар миңдеп саналат. Мурдагы советтик жумурияттардын бир да өлкөсүндө мындай жок. Орусия, Азербайжан, Беларусь региондогу башка репрессивдүү өлкөлөрдү карасаңар, саясий куугунтукка кабылып соттолгон кишилердин саны Өзбекстандагыга караганда алдаганча аз.
Persons imprisoned on politically motivated charges as you have in Uzbekistan.
Кызыктуу факт 2000-жылкы президенттик шайлоо учурунда болгон. Ал жылы Каримовго жападан жалгыз атаандаш болуп чыккан Абдулхафиз Жалалов бюллетенин салгандан кийин Каримовго добуш бергенин ошол жерде чогулган журналисттерге жарыялаган. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык президенттикке талапкерлерди өлкөдө каттоодон өткөн 4 партия гана көргөзө алат. Ал эми ошол каттоодон өткөн саясий партиялардын баардыгы президентчил партиялар. Каримовдун талапкерлигин парламентте басымдуу көпчүлүктү түзгөн либерал демократиялык партия сунуштаган. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жүрүшүнө 43 өлкөдөн келген 300 байкоочу көз салганын билдирди. КМШнын мониторинг тобунун жетекчиси Сергей Лебедев добуш берүү демократиялык принциптерге жооп бергенин айтты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму болсо өз баасын 30 мартта берет деп күтүлүүдө. Бирок ККУ Өзбекстанда буга чейин өткөрүлгөн парламенттик же президенттик шайлоо болобу эч качан демократиялык, эркин жана калыс деп сыпаттаган эмес. Каримов 89 жылы ошол кездеги советтик Өзбекстандын жетекчиси болуп дайындалган. Өлкө көз карандысыздык алган 91 жылдан бери 3 ирет президенттик шайлоону жеңип, 95 жана 2002 жылдары өз бийлигин референдум аркылуу узартып алган. Конституция боюнча эң жогорку кызматты бир эле киши 2 мөөн гана ээлей алат. Бирок Каримов 2007 жылы ат салышканда баш мыйзамдагы бул чектөө тууралуу таптакыр айтылган эмес. Байкоочулар Өзбекстандагы стабилдүүлүктү президенттин авторитардык ыкмалары, коопсуздук күчтөрүнүн катуу көзөмөлү камсыздап келатканын белгилешет. Ошол эле маалда акыркы кездери Каримовдун саламаттыгы тууралуу көбүрөөк айтылып келатат. Үстүздөгү жылдын башында мамлекет башчы бир нече жума бою коомчулукка чыкпай жүрдү. Ошондо атүгүл анын комада жатканы бир топко чейин айтылып келди. Бирок жакында Нооруз майрамында Каримовдун бийлеп жатканы тартылган сүрөттөр маалымат каражаттарында пайда болду. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык президент кызматын аркалай албай калса, анын милдеттери сенаттын спикерине жүктөлөт. Акыркы жылдары исламчыл радикал топтор Өзбекстандын коопсуздугуна чоң коркунуч туудурган күчкө айланды. Пакистандын армиясы аскердик операция баштагандан бери ал өлкөнүн алыскы тоолуу аймактарында башпааналаган өзбекстандык согушкерлер Ооганстандын түндүгүнө, Өзбекстан менен чек аралаш жерлерге агылышканы айтылууда. Андан тышкары расмий маалыматтарга караганда өзбекстандык жүздөгөн жаран Сириядагы согушка катышууда.
Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсимизге салайын. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын мурдагы ректору кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекетке 300 миң сомдон ашуун зыян келтиргени такталды деп билдирет Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Ошондой эле УКМК бир дүйнөнүн кеңсесин тинтүү мыйзамдуу экенин айтууда. КСДПнын коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясы саунасы бар саясатчыларды шайлоого колдобоого чакырды. Күн суып кеткендигине байланыштуу Ош шаарындагы мектептерге жана ооруканаларга жылуулук берүү кайрадан жандандырылды. Билим берүү министринин алдында мектептер аралык республикалык олимпиаданын жыйынтыгына нааразы болгон 4 тене балдары менен митингге чыгышты. Тунисте 10 миңдеген адам терроризмге каршы күрөшкө чыкты. Алар Тунис эркин, терроризм жол жок деген ура менен Бардоо музейине чейин жөө басып барышты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарыя Кебес Азаттык КЖ. Бир аздан соң биз конок менен маектешебиз, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Ар жылы 2-апрелде аутизм дарты тууралуу маалымат берүү катары бул 2-апрель күн катары белгиленип келет. Бул датаны утурай эле биз бүгүн студиябызга Бишкек шаарындагы аутизм балдарга сабак берген атайын мектептин мугалими Замира Мирзамединовну да чакырдык элек. Замира же, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Негизи ушу аутизм делген Бишкек шаарында 200 чамалуу балага катталганы, бирок ушу башка аймактарда канча, деги эле өлкө боюнча канча бала бул дартка чалдыкканын бир расмий маалыматтар жок эсе, ошентсе да билишимче сиз дагы, сиздин балаңыз дагы ушул дартка чалдыккан, буга деле айттыңыз эле, анан мындай балдарга, деги эле ата энелер кандай көйгөйлөргө чалдыгат?
Азыркы кезде мен Бишкек шаарындагы номер 34 ата эне мектепте мугалим болуп иштеп жатам. Ал жерде биз ушул аутизм менен аутизмге чалдыккан балдарга атайын класс ачканбыз. Бул Кыргызстанда биринчи жолу мындай класс ачылып жатат. Ал бизде азыр 6 бала окуйт ал жерде, 7-8 жаштагы балдар. Мурда мындай практикада Кыргызстанда болгон эмес. Бул Сорос фондунун жана ЮНИСЕФтин каржылоосунун аркасында биз ушул классты ачтык. Быйыл биринчи жолу. Мен өзүмдүн балам Омурбек азыр 16 чыгат апрелде. Менин балам кичинекейинде аутизмден класс ачмак тургай, даже аутизм эмне экенин дагы билишчү эмес да. Мен педиатрга барып, жөнөкөй адамдар эмес, даже медработниктер билишчү эмес. Мен педиатрларга барып, мен баламды аутизм деп айтсам, алар ал бул эмне деген деп алар түшүнүшчү эмес. Ошондуктан бизде аябай кыйналчубуз, ушу маалымат жок болгондугунан. Азыркы кезде Кудайга шүгүр, биз өзүбүздүн объединенияны 2011 жылы ачып, мына 4 жылдан бери биз аябай чоң иштерди жасадык. Ушу 4 жыл ичинде ушул объединениябыздын председатели Жылдыз Садыкова эженин демилгеси менен аябай чоң иштер жасалды. Көп жолу ушул Бишкек шаарында педиатрларга, неврологторго, психологторго көп семинарлар өткөрүлдү. Бишкек шаарында эле эмес, биз азыр бүткүл Кыргызстанды колго алып, ошол жерде башка региондордо дагы барышып, ошол жерлерде Нарында, Көлдө, Таласта ушул сыяктуу семинарларды ошо ата энелер менен гана эмес, ошол ата энелердин балдары менен иштей турган специалисттер менен дагы чоң семинарларды өтүп келип жатышат.
Буга дейин ушу дарыгерлер тарабынан аутисттерге бир тастыктама берүү бир оорчулуктарды жаратып келгенин айтып келебиз. Ошол менен эле бирге коомдо аутисттерди бир нерсеге үйрөтүү мүмкүн эмес деген да пикирлер айтылып келет. Анан бирок ага карабай сиздер атайын пилоттук мектеп ачып, ушул тапта бир нече аутист балдарга сабак берип келесиздер. Ушул сиздердин иш аракетиңиздерден улам мындай стереотиптер жоюлдубу, деги эле жоюуга мүмкүн болдубу?
Албетте, биз айтып жатпайбы, менин баламдын кичинекей кезинде биздин балабыз мектепке башында бала бакчага, анан мектепке орноштуруу аябай бизге чоң кыйынчылыктарды жараткан. Себеби аутизм менен жапа чеккен балдарды комиссиядан такыр уруксат берчү эмес да мектепке. Аларды үйдө гана окутуп, аларды көп көчөгө алып чыкпай үйдө кармагыла деп айтышчу. А биз ушул ага карабай аябай чоң бир мындай эмгектин натыйжасында балабызды ушул мектеп окутуп келдик. Биздин азыркы ачкан классыбызда балдар мектепке чейин өзүбүздүн центрде ар бири башында индивидуальный сабактарды өтүшүп, андан кийин ошол 6 баланы чогултуп групповой сабактарды өтүп, анан ошону биз комиссияны чакырып келип, ошолорго көрсөтүп, мына буларды деле окутса болот, окутканда алар окуй алышат деп, даже аларды чогултуп бир жерге бир группа түзүп окутса болот дегенди көрсөтүп далилдегенден кийин гана бизге уруксат беришип, ушул классты ачтык.
Адатта мындай балдарды бала бакчага албайт, башка дене сак балдар менен окуган мектептерге да албайт, э?
Да, да.
Анан ушул ата энелер кандай пикирде болууда? Деги эле жыл барган сайын баламды окутам дегендердин да саны көбөйүп атабы?
Албетте, башында балам мектеп мектепке же садикке эмесе ушундай бир центрге эле барып барса деп эңсешкен ата энелер азыркы кезде балдарын мектепке андан ары дагы садикке башка бир кружокторго катыштырганга аракеттенишип уже бизде ата энелерге чоң бир мүмкүнчүлүктөр жарала баштады да. Башында конечно эгерде комиссия үйдө карма балаңды десе биз ошо биз мен эмес башка эрки ата энелер региондордо особенно ошого ананышып үйдө кармап ушундай үйдө кармап келишкен дагы тез менен жапа чеккен балдарды. Буларды үйдө кармаганга эч качан мен өзүмдүн эне катары айта турганым эч качан аутизм менен эгерде сиздердин балдарыңыздар туугандарыңыздар болсо ошол аутизм менен жапа чеккен балдар болсо эч качан аларды үйдө кармабаш керек. Эч качан аларды жабык эшиктин ичинде кармабаш керек. Аларда деградация болуп аларда кайтадан экинчи аутичность пайда болот. Аутизм деген бул элден алыстап контакт кылгысы келбегендер. Аларда элден бөлгөн сайын алар андан бишпитер өздөрүн өздөрү кете берет да. Аларды көбүнчө мына элге алып чыгып общество менен байланыштырганга аракет кылыш керек.
Ошо демейде аутисттердин кайсы бир жөндөмү жакшы өрчөгөн айтып келишет. Анан өнүккөн өлкөлөрдө баланын талант шыгын андан ары өнүктүрүүгө көп бир өбүргө түзгөн программаларды иштеп чыгышкан. Сиздердин мектебиңиздерди балким ушундай жөндөмүн арттырууга бир иш аракеттер болобу? Кайсы сабактарга балким басым жасайсыздар?
Обычно аутизм менен жапа чеккен балдарда адамдарда математика жана компьютерге көп жөндөмдүү болушат. Алар бизде мисал катары алып кетсек Эйнштейн, Ньютон ошолордун аутизм кандайдыр бир аутичный мындай эмелер болгон деп айтышат. Мына Мессини эле
да, мыкты футболист Месси
да, алар ошондуктан көбүнчө аларда ошо математика компьютер жагынан жөндөмдүү болгонуна байланыштуу бизде деле көбүнчө ушул басым жасайбыз. Биз компьютер азыр биринчи класстан эле биз компьютер сабагын киргизип ал жерде үч жолу компьютерден сабак берген мугалим атайын келип ошол балдар менен компьютер сабагын өтөт. Эгерде мен ойлойм аларды үйрөтсө любой эле мындай сабакка же любой эле жумушка алар үйрөнүп кетет. Үйрөнүп кете турган балдар болушат.
Адатта ошо аутизм менен ооруган аутизмге чалдыккан бала бир канча жашка чейин анын бир дене мүчөсүнөн деле билинбейт эмеспи? Аутизм аутизм эмес. Көбүнчө бизде ушул дарыгерлер деле айрым учурда тууган туушкандарыбыз деле бул бала кеч эле өөрчүп атат деп коюшат. Анан башка дүйнөлүк практикада кандай? Балким өнүккөн мамлекеттерде алдын ала төрөлгөндөн кийин баланы ушул аныктаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Да, туура айтасың. Эгерим бизде мисалы мен өзүмдүн балама 5 жашында гана бизге өтө аянычтуу 5 жашында гана бизге аутизм деген диагноз коюлган. Бул өтө эле кеч. Бул убакта уже баланын көп мээсиндеги өрчү тургандай баланын аң сезиминде көп эмелер кеч калып калабыз да уже ушул 5 жашта эгер коюлса. Азыркы кезде бизде Кыргызстанда ошонун үстүнөн иштеп жатышат эртерээк диагностиканы койгонго. Мисалы Америкада азыр 18 айга чейинки балдар ар бир төрөлгөн бала, соо бала, оорукчан бала, баардык ар бир 18 жашка чейинки бала сөзсүз аутизмден тестированиядан өтөт. Аутизм барбы же жокпу деген. Себеби буларда дене боюнда физический вот эч кандай кынтык жок болгондугуна байланыштуу, анын сүйлөп баштап сөздөрдөн сүйлөм кура албай калган учурларда гана ошондо гана ата эне байкап баштайт да ага чейин билбей убакытты өткөрүп жиберет. Эгерде 2 жаштан 3 жашка чейин эгер ошол убакта диагностика коюлуп 2 жаштан 3 жашка чейин аябай күнү түн эмгектенсе бул балдарды атайын мектептерге эмес мындай эле башка балдар барган обычный мектептерге эле окутуп адам болуп кеткен убактар бар да ошондой мисалдар бар.
Азыр эми биздин угармандарга да кызык болуп калды окшойт. Сиздерге менен кандай байланышта болот? Балким сиздердин мектептерге, мектебиңиздерге баласын берем дегендер да болуп чыгар.
Биздин мектепте биз эми биз пилотный класс деп биз 6 эле балага карата ачканбыз ошол классты. Бизде 6 бала өздөрү отурушпайт, алардын тютер жанында тютер деп коет, ошол жанында коштоп жүргөн чоң бир киши болот. Алар
туугандары, ата энеси.
Да, бул деле мисалы жөн эле ата энеси келип эле жанында отура бербейт. Ал ата эне эгерде ата эненин каржылай албаса тютерди, анда ал өзү ата эне өзү келип отурат. А эгерде анын ошол акчасын төлөп берсе анда тютер болот. Бизде 2 баланын жанында тютер отурат, 4-төөнүн жанында ата энеси отурат. Алар атайын семинарды өтүшүп ошонун аркасында анан келип отурат. Биз менен эгерде ошондой балдарыңыздар болуп ошондой кайрылабыз десеңер Мен ушул передачадан кийин ушул жерге телефонду таштап кетем. Ушул жактан телефонду алып байланышсаңар
болот. Азаттык радиосуна байланышсаңар болот. Сизге чоң рахмат. Ардактуу угармандар, ар жылы 2-апрелде аутизм дарты тууралуу маалымат берүү күнү катары белгиленип келет. Биз бүгүн ушул датаны туурлай эле студиябызга Бишкек шаарындагы аутизм балдарга сабак берген атайын мектептин мугалими Замира Мирзамединованы чакырдык элек. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте Түрмөн алкагында 30 мартта болуп турган маданий иш-чараларын тизмин айта кетели. Анда бүгүн Бишкекте Токтогул Сатылганов атында улуттук филармонияда кыргыз өлкөсүнүн кичинекей суу сааты сынагы өткөрүлөт. Келип маданий кызыкка күбө болуп жан дүйнөңүздү байытып кетсеңиз болот. Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар угармандар.